Paš spre učenicie. Dragi ascultători, sunt Persida Marian și vă urez un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Paș spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Toată viața lui Iosif poate fi caracterizată printr-o expresie pe care Scriptura o folosește frecvent cu privire la Iosif. Domnul era cu Iosif, în casa tatălui, în mijlocul fraților care îl dușmăneau, în groapă, în caravana robiei, chiar și în Egipt, Domnul a fost cu Iosif. Aceasta nu înseamnă că viața lui a fost lipsită de probleme și încercări. Dimpotrivă, înaintea lui Iosif au stat examene importante, care să-l pregătească pentru misiunea lui. Ce a făcut Iosif în aceste examene? De ce ne trece Dumnezeu și pe noi prin încercări? De ce îngăduie El ispita în viața noastră? Alături de pastorul Livius Percy, vom găsi răspunsul la aceste întrebări studiind astăzi din Genesa, capitolul 39, de la versetul 1 la versetul 20. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel. Robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și-am țipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. A auzit cuvintele nevestei sale care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Viața lui Iosif este caracterizată de Sfintele Scripturi într-o expresie scurtă și o găsim în versetul al doilea. Și spune acolo, Domnul a fost cu Iosif. Orice altceva am putea spune despre el este cuprins și rezumat în această expresie. Ceea ce a făcut din Iosif om a fost prezența Domnului cu el în fiecare zi. Iosif a fost un om deosebit pe care Domnul l-a ales cu un scop special pentru un plan și pentru o lucrare deosebită. Iosif însă era un diamant neșlefuit, un tânăr cu calități frumoase, un tânăr care însă avea și colțurile lui și părțile mai puțin frumoase. Și atunci Domnul începe lucrarea de formare a lui. Și diamantul brut îl ia și începe să-l șlefuiască. Și Iosif, care a fost înzestrat de Dumnezeu cu un dar special ca să înțeleagă visele, Iosif, care a primit de la Domnul descoperire că într-o zi frații lui și chiar părinții vor ajunge să se închine înaintea lui. Iosif își vede toate visele spulberate atunci când într-o zi frații lui îl dezbracă de haina lui frumoasă care îi dădea o poziție specială și gol îl aruncă într-o groapă ca să moară. Se răzgândesc apoi și într-un fel îi se face milă și în loc să-l lase să moară, îl vând și îl vând rob în casa tatălui său, în groapa aceea fără apă, legat de ismaeliți și dus ca să fie vândut în Egipt. Iosif nu-i singur, Domnul este cu el. Și Domnul a fost cu el. Și atunci când Iosif ajunge în Egipt, Domnul pregătește acolo omul care să-l cumpere, căpetenia străjerilor, șeful gărzii personale a lui Faraon. Și omul acesta merge, îl cumpără pe Iosif, îl duce în casa lui. Și cum îl aduce în casă? Vede că se întâmplă ceva, ceva greu de explicat. Până atunci, toți robii pe care îi cumpăra, parcă trebuia să-i forțeze să lucreze. Și parcă trebuia să tot stai cu biciul după ei. Și evreul acesta, de când a venit în casă, parcă recolta e mai bună. De când a venit în casă, toate merg mai bine. Și un om foarte înțelept, egipteanul, îl vede pe Iosif că este un om binecuvântat și pe tot ce pune mâna el e binecuvântat, îl înalță. Și îl face pe Iosif mai mare peste toată moșia lui. Și spune că avea lucru și la câmp, avea lucru și acasă. Și Iosif este din nou într-o poziție unde probabil că își vede visurile, că se conturează din nou. Și probabil că iarăși se gândește, vine timpul să se împlinească visele. Iosif însă este în școală. Trebuia să învețe limba. Venea din Canaan, a venit în Egipt. Trebuie să înveți o limbă nouă. Trebuie să înveți o cultură nouă. Obiceiuri, fel de purtare, fel de gândire nou. El fusese cioban. Vine în Egipt și ajunge în casa unui demnitar de la curte. El, care nu știa mare lucru de etichetă și de politețea de la curtea regală, ajunge să le învețe toate acestea în casa lui Faraon, în casa lui Potifar. Mai era însă un lucru, încă nu era gata. Și Iosif, când este adus în casa lui Potifar, nu numai că învață aici cum să administreze o moșie, nu numai că învață limba și obiceiurile lor, ci Iosif trebuie să fie pus din nou la încercare. Oscar Wilde, un dramaturg britanic, a spus: pot să mă împotrivesc la orice, numai la ispită nu. Și a continuat el: singurul mod de a scăpa de o ispită este să cedez. Și omul acesta reflectă mentalitatea lumii în care trăim. O lume care spune ispită, fiți serioși. Suntem în Egipt. În Canaan, în țara voastră, poate că o fi fost. Dar în Egipt? Trezește-te, băiete, unde te crezi? La oi? Ești într-o țară avansată. Nu mai poți să vii cu toate inhibițiile, cu toate obiceiurile voastre învechite și să le aplici aici. Vine Iosif din Canaan, vine în Egipt și trebuie să fie supus la examen. Iosif a fost supus la examen și primul examen pentru Iosif a fost să-l uite pe Dumnezeul lui Iacov. Acum gândiți-vă dumneavoastră, copii sau tineri sau toți, haideți să ne gândim puțin. Atunci când frații tăi te vând, atunci când ești vândut rob, atunci când tot ce ai agonisit se duce, nu ești ispitit să zici, unde-i Dumnezeul în care m-am încrezut? În Psalmul 73, omului Dumnezeu spune: era să mi se clatine piciorul. M-am uitat cu jind la cei care fac răul. Și am zis: uite-te la ei. Beau răul ca apa și le merge bine. Eu încerc să-mi țin viața curată și mie toate merg de andoaselea. Și ei înșală și ei ming și ei trăiesc în necurăție și lor le merge bine. Și spune el: era să mi se clatine piciorul.
este ispita atunci când suntem confruntați cu probleme, atunci când lucrurile nu merg cum am vrea noi. Ispita este să spunem, de ce sunt aici? Dacă Dumnezeu e bun, de ce sunt copii care n-au ce să mănânce? Dacă Dumnezeu este sfânt, de ce tolerează atâția oameni care blestemă numele Lui și trăiesc în cea mai mare necurăție? Fratele Simeon Cure era la închisoare pentru credință. Și acolo în închisoare își pune el întrebarea și zice, de ce mi-e dat ades pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce slovit adesea oare? În închisoare își pune întrebarea și zice, mi-am trăit viața în curăție ca și un porumbel. Și au venit și m-au împroșcat. Am dat la alții pâinea mea fără să mă tem că mă înșel. S-au întors împotriva mea. De ce? Și Iosif a fost și el confruntat cu aceleași întrebări și aceeași ispită. De ce? Și Iosif, așa cum a spus și fratele Cure, a zis, nu înțeleg, dar știu în cine m-am încrezut. Iosif a fost ispitit să renunțe la Dumnezeul lui Iacov, pentru că Dumnezeul lui Iacov l-a lăsat să ajungă și în groapă, să fie vândut rob, să ajungă într-o țară străină. A fost ispitit, dar și-a adus aminte că Dumnezeu este Dumnezeu și nu trebuie să-mi dea mie socoteală de ce face. Și Iosif rămâne alături de Domnul și Domnul este alături de Iosif și binecuvântat chiar și în casa robiei. O să nu uităm, dragii mei, Domnul poate să dea binecuvântare și în casa robiei. Și atunci când tot ce am visat și tot ce am dorit s-a spulberat, și atunci mâna Domnului este peste copiii lui, și atunci poate să dea binecuvântare chiar și acolo. Prima ispită pentru Iosif a fost ispita să se lapede de Dumnezeul lui Iacov, să-l uite. A venit într-o altă țară, altă cultură, alți Dumnezei. Ia-ți acum un Dumnezeu cum îți convine. Și Iosif spune nu, rămân lângă Dumnezeul tatălui meu. A doua ispită a fost ispita emancipării. Ești în Egipt, trăiește ca egiptenii. Și Iosif a avut discernământ. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif cu această înțelepciune, încât să ia din Egipt ce a fost bun. Și a învățat cultura, a învățat administrația, a învățat business management. Și Dumnezeu îl pregătește pe Iosif pentru o lucrare mare. Dar Iosif, atunci când a fost ispitit să se lapede de Dumnezeu, nu se lapădă? Atunci când a fost ispitit să fie ca și ceilalți, nu se face ca și ceilalți, ci rămâne mai departe Iosif, fiul lui Iacov, cananitul. După ani de zile, când era în funcție importantă, când era mai mare peste toată casa lui Potifar, cum îl cunoșteau toți? Îl cunoșteau că este evreul. A rămas ce a fost și a păstrat identitatea pentru că era ceva bun. A păstrat ce a fost bun în viața lui. A treia ispită, ispita să parvii. Ispita să dai din coate și cumva să ajungi mai repede, mai departe decât alții. Când citești capitolul acesta, ți se pare că este un film modern. Este scenariu pentru un film modern, unde un subordonat are ocazia să parvină. Dacă intri în grațiile Doamnei, păi toate ușile ți se deschid. Poți să faci ce vrei. Și a fost pentru Iosif și ispita aceasta, să parvină folosindu-se de grațiile Doamnei Potifar. Și Iosif nu intră pe această ușă. Iosif nu cedează. Ce l-a oprit pe Iosif ca să nu păcătuiască cu soția lui Potifar? Supravegherea părinților? Nu. Părinții erau departe. Părinții erau în Canaan și pentru vremea aceea era capătul pământului. Ce l-a oprit? Stăpânul? Păi stăpâna-i făcea avansuri. Ce l-a oprit? Reputația? Numele pe care l-avea? Era rob. Ce reputație are de apărat un rob? Pentru mulți dintre noi, poate ceea ce ne oprește să păcătuim este reputația. Nu atât frica de Dumnezeu, cât frica că vor afla alții și ne facem de râs. Iosif era departe de părinți, Iosif n-avea o reputație pe care să o apere, Iosif ar fi putut să câștige mult. Și Iosif își dă seama că este o singură persoană față de care este răspunzător, Dumnezeu din ceruri. Când vine doamna Potifar și spune, era tânăr, era frumos, era probabil 20, 22-3 de ani, sub 26 de ani. Era tânăr, frumos, și atunci când nevasta stăpânului îl ispitește, el îi se împotrivește și îi spune, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Orice păcat pe care îl facem este împotriva lui Dumnezeu. Orice păcat, întâi de toate și mai presus de toate, este împotriva lui Dumnezeu. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce cu ea, nici să se împreune cu ea. Ce l-a făcut pe Iosif să se împotrivească? Și mă gândesc, primul lucru a fost credința pe care a avut-o în Dumnezeu, credința care a fost sădită în el de Iacov. În relația dintre copii și părinți sunt mai multe faze. În prima fază, când copiii sunt mici, copiii se uită la părinți și idealizează. Se uită copilul la tata și tata știe totul și tata poate totul și nimic nu este prea greu, prea mult, nimic nu este imposibil pentru tata. Și copiii îl idealizează pe tată. Ia un copil de 2-3 ani și o să vezi că așa-l vede pe tata. Se întâmplă ceva. Copiii cresc. Tata nu se schimbă. Se schimbă imaginea despre tata. Și intră într-o a doua fază. Când copiii care ne văd și care ne cunosc, încep să judece. Tată, tu mi-ai spus să nu mint. Și astăzi eu te-am auzit mințind. Tată, tu ai spus că n-am voie să folosesc cuvintele astea. Și te-am auzit pe tine folosindu-le. Și atunci când copilul vede în noi, în tați, o discordanță. Ne pierdem credibilitatea. Ne pierdem autoritatea. Și mă gândesc la Iacov. Sărmanul Iacov a avut o viață plină de peripeții și n-a fost un om neprihănit. A mințit, a înșelat. Mă gândesc însă că în viața lui Iacov a fost două momente deosebite în care viața lui este întoarsă cu 180 de grade. Și Iacov se pocăiește cu adevărat. A fost mai întâi întâlnirea cu Domnul la Peniel, când Domnul îl lovește, când Domnul îi schimbă numele. Și a fost apoi chemarea la altar, la Betel. Și Iosif a mers împreună cu Iacov la altar. Și cred că Iacov i-a spus lui Iosif, Iosif, am greșit, n-a fost bine că l-am înșelat pe Esau și îmi pare rău. Și-a dovedit că îi pare rău. N-a fost bine că l-am nesocotit pe Domnul atâția zeci de ani din viața mea și îmi pare rău. Și-a putut Iosif să vadă o întoarcere sinceră, o pocăință sinceră. Și se întâmplă ceva. Atunci când un tată își recunoaște greșeala față de un copil, tatăl nu-și pierde autoritatea și nu-și pierde creditul, ci dimpotrivă câștigă. Atunci când ne recunoaștem greșeala, câștigăm credit și le dăm copiilor noștri o lecție mai valoroasă decât o prelegere. Și Iosif a învățat din greșelile lui Iacov. Și atunci când ajunge în Egipt și când este confruntat cu ispite și cu probleme, Iosif rămâne statornic lângă Dumnezeu pentru că a învățat de la Iacov cum să se închine și cum să-L slujească pe Dumnezeu. Spune el, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și refuză. Spunea Victor Hugo, furia unei femei insultate este mai mare decât furia iadului. Și atunci când doamna Potifar a fost refuzată, toată pofta și toată, așa zisa, dragoste pe care o avea pentru Iosif, s-a transformat în furie. Cum a îndrăznit copilul ăsta să mi se împotrivească? Și vrea să-l distrugă. Și care e primul lucru pe care îl ia doamna Potifar? Iarăși ia haina. Poate că și în casa lui Potifar o fi avut Iosif o haină de șef și iarăși îl lasă fără haină și ajunge în închisoare. De ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? De ce Iosif, curat, ajunge în închisoare și doamna Potifar, o femeie de moravuri ușoare, continuă să se bucure mai departe de toate privilegiile din casa ei? Ispita e un examen. Un examen pe care, dacă îl treci, Domnul îți deschide în față oportunități noi și responsabilități noi. Dacă ai căzut, trebuie să te întorci în altă sesiune să-l mai dai odată. Și încă o dată, și încă o dată, până când îl treci. Avea Domnul pentru Iosif un alt plan. Să-l ducă mai întâi în închisoare și acolo în închisoare, să mai modeleze ceva în el, să-l pregătească pentru slujba nouă în care avea să-l pună. De ce a îngăduit Dumnezeu un asemenea lucru în viața lui Iosif? De ce îngăduie Dumnezeu ca noi să fim ispitiți? În 2 Cronici, în capitolul 32, versetul 31, ne spune că într-o împrejurare, după ce Ezechia a fost vindecat de boala lui, Domnul s-a îndepărtat de Ezechia pentru o vreme. Știți de ce? Ca să-l încerce și să cunoască tot ce este în inima lui. Martin Luther spunea, nu cunoaștem cât de răi suntem până când am încercat să facem binele. Nu cunoaștem în adevăr cât de păcătoasă este natura noastră umană până când încercăm să facem binele. Și atunci vedem că suntem slabi. Și atunci vedem că suntem supuși ispitei. Și atunci vedem că suntem slabi. De ce îngăduie Dumnezeu Iosif să ajungă într-o asemenea încercare? De ce îngăduie ca noi să trecem prin încercare? Că în primul rând noi înșine să vedem ce e în inima noastră. Noi să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu cât de slabi, cât de păcătoși suntem și cât de mult avem nevoie de harul lui și de puterea lui. De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin asemenea situații? Ca să formeze în noi mai mult caracterul lui. Spune Apostolul în Roman, capitolul 12, versetul 9, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Dar este un proces prin care treci, o serie de examene prin care treci, până când ajunge să-ți fie groază de rău. Vreau să actualizez puțin istoria lui Iosif și să vedem practic pentru noi cum se aplică. Generația mea, am fost privilegiați. Am crescut într-un regim totalitar care a avut grijă să n-avem acces la pornografie. Și a fost bine. Copiii noștri cresc într-o țară liberă în care orice perversiune și orice necurăție este expusă public. Și cei care trăiesc o asemenea viață, nu numai că nu sunt ocărâți și mustrați, ci sunt apreciați. Și vezi în fiecare zi, la știri, ce lucru grozav a făcut. Astăzi, nu mai trebuie să te duci la magazin să-ți cumperi o revistă pornografică, pentru că avem computere și este internet. Și cu câteva apăsări de taste, poți să selectezi ce vrei. Cum îi pregătim pe copiii noștri pentru această lume? Cum ne pregătim pe noi pentru asemenea lume? Școala nu-i va educa pe copii cum să-și păstreze puritatea. Școala le spune, voi sunteți, de fapt, niște maimuțe avansate și pentru că tot veți avea relații intime unii cu alții, folosiți măcar mijloace de protecție. Și școala nu oferă un standard și nu oferă o bază pentru moralitate, ci subminează baza moralității. Le putem noi oferi și le oferim noi copiilor noștri o bază pentru moralitate? Trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că Dumnezeu este sfânt și ca să te apropii de Dumnezeu, trebuie să te apropii în sfințenie. Apostolul Petru le spune fraților, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul. Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Avem nevoie, dragii mei, să ne întoarcem noi înșine la această imagine, la această înțelegere, la această vedere a lui Dumnezeu în sfințenia Lui. Un Dumnezeu sfânt, care ne cheamă și pe noi la sfințenie. Și sfințenia să stăpânească în primul rând viața mea și să-i transmit această sfințenie copilului meu. Copiii care găsesc în familie dragoste și acceptare n-au nevoie să le caute în afară. Marea majoritate a cazurilor în care tinerii sunt angajați în promiscuitate și în imoralitate este situații în care în familie copiii n-au găsit dragoste și n-au găsit acceptare. În care părinții sunt prea ocupați fiecare cu viața lui, prea ocupați cu propria lor fericire să se gândească, să-i primească pe copii, să-i accepte, să-i cunoască, să-i intereseze de viața lor. Dați-le copiilor dragoste și acceptare. Și atunci când găsesc în familie, nu vor avea nevoie să meargă în afară. Și încă un lucru, ce fel de exemplu le dăm noi copiilor noștri? Dacă noi ne permitem să glumim pe seama păcatului și a imoralității, credeți că copiii noștri vor lua în serios imoralitatea? Dacă eu îmi permit să trag cu ochiul la un lucru deșucheat, credeți că copilul meu va lua în serios avertismentul tu să nu faci asta sau cealaltă? Omul lui Dumnezeu Iov spune, am făcut un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirea asupra unei fecioare. Am făcut un legământ cu ochii mei. Ai făcut un asemenea legământ cu ochii tăi, tată și mamă? Iov și-a dat seama cât de important este să supunem tot ce avem în noi lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Și atunci când mintea vrea să o ia razna, și atunci când vrea să se uite într-o parte și în alta, și atunci când poftele se trezesc în noi și caută ceva ce să le satisfacă, spune, orice gând îl aduc rob ascultării de Hristos. De ce a rămas Iosif curat în Egipt? În primul rând, pentru că s-a încrezut în Dumnezeu. Și credința lui în Dumnezeu n-a fost o credință teoretică, ci a fost o credință pusă în practică. Să crezi în Dumnezeu înseamnă să crezi în sfințenia Lui, în neprihănirea Lui și înseamnă să trăiești pentru Dumnezeu în sfințenie și în neprihănire. De ce a putut Iosif să trăiască o viață curată în Egipt? Pentru că Domnul a fost cu el. Dacă ar fi să luptăm împotriva puterilor întunericului prin puterea noastră, n-am rezistat mult. Dar Apostolul Pavel îi spune fraților din Efes, fraților, ne avem de dus un război împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și spune el, pentru că este un război așa de grav, luați-vă și îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Și este armătura lui Dumnezeu cu care să ne îmbrăcăm, pe care să o luăm asupra noastră și să ne împotrivim diavolului. Iosif a fost în școală. A îngăduit Dumnezeu să meargă și să fie și sus și jos. Să fie cel mai mare în casa lui Potifar și apoi să ajungă în închisoare. Pentru că are încă un plan să-l modeleze și să-l formeze. S-a uitat Iosif la viața lui și și-o fi zis, de ce, Doamne? Ți-am fost credincios, de ce? Și un nod aici și un nod dincolo și o lovitură aici și o lovitură dincolo și nu înțeleg. Mai târziu însă, vede totul din perspectiva lui Dumnezeu și zice, da, Doamne, Tu ai vrut binele. Și dintr-un diamant neșlefuit, Dumnezeu scoate o capodoperă. Un diamant șlefuit și frumos, o valoare, ceva de preț pentru împărăția Lui. Și aș vrea, dragii mei, și noi, să luăm de la Iosif învățătură și să învățăm lecția aceasta a supunerii, chiar și în încercare. Mai mare este Cel ce este în noi decât Cel ce este în lume.
Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, urmăriți sfințirea, fugiți de păcat, îmbrăcați-vă cu toată armura Duhului Sfânt și fiți o binecuvântare în lume. Sunt Persida Marian și vă mulțumesc pentru atenție. Pași
spre Ucenicie.